Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Говори гласът на надеждата.
Слушатели, обичате ли да пътувате? Аз обичам много. И днес ви предлагам едно много вълнуващо пътуване, макар и нетрадиционно, едно прекрасно пътуване в Библията. Навсякъде, където има забележителности, ние ще спираме заедно и ще ги разгледаме. Библията има много истини, които могат да ни бъдат полезни, които могат да направят нашия живот по-пълноценен, по-щастлив, по-истински. И така, на добър път в Библията. Аз се казвам Едуард Кишишан. За мен е удоволствие да разистим заедно нейните страници. Една млада девойка посетила една художествена галерия, прочута в една европейска столица. Внимателно преминавала тя през всички помещения на тази галерия и се възхищавала на тези шедьоври на изкуството, на изобразителното изкуство. Забелязала, че един възрастен мъж се застоял малко повече пред една картина, изобразяваща Христа, в онзи тежък час, когато той е трябвало да понесе своя кръст към мястото на екзекуцията, Голгота. Загледала малко повече тази картина. Била потресена от всичко, което било изобразено там. Тя също се спряла и прекарала доста време пред това изображение. Внезапно тя заговорила този възрастен господин. Вярвате ли в Бога? Малко изненадан той отговорил: да, госпожице, аз вярвам в Бога. Явно улеснена да чуе това признание, момичето попитало направо: а можете ли да ми кажете кой е мъжът на тази картина? Какво мъкне на гърба си? Какво носи на главата си? Кои са всички тези хора около него? Изобщо имат ли тези неща връзка с Бога? Аз размишлявам все повече за моя живот, Природните закони, чийто почерк съм била учена да разчитам, ме убеждават, че зад всичко стои някой, който хората наричат Бог, но съществува ли този Бог? И къде е той? И може ли да бъде намерен? Вие казвате, че сте вярващ. Моля ви тогава, разкажете ми всичко, което знаете по този въпрос. В един спокоен ъгъл на този музей на изкуството, в продължение на 4 часа, те провели един прекрасен разговор. Разговор за Библията, за Исус Христос, за Неговата жертва. И този вярващ мъж разказал всичко, което е знал за Бога и за Неговия спасителен план. Тогава девойката казала много развълнувана още нещо. Господине, аз не ви казах всичко. Тази нощ аз имах един странен сън. Някой, аз не видях никакъв образ, ми извика. Приготви се за едно важно, решаващо за твоя житейски път запознанство. Когато се събудих, аз се смях. Помислих си, вероятно ще срещна моя бъдещ съпруг, но сега виждам, че всичко е било много по-важно, отколкото един мъж. Защото аз срещам Бога в моя живот. Драги слушатели, срещнали сте досега Бога във вашия живот? Изобщо, защо има хора, които вярват в Бога? Струва ли си човек да приеме Божието присъствие в своя живот? Защо хората вярват в Бога? Защото представата, мисълта за Бога е вътрешно присъща на човек. Всеки разумен човек, рано или късно в живота си, стига до въпроса за Бога. Всеки човек, независимо от неговата възраст, възпитание, социален происход, рано или късно в своя живот достига до тази мисъл. Съществува ли Бог? И ако да, какво отношение има Той към мен? Човек има непреодолима потребност от две неща. Първо, един обект на преклонение. Човек има нужда да се прекланя пред нещо възвишено. Човек има нужда да чувства, че над него стои някой. И втората потребност на човека. Човек има нужда да служи всеотдайно на този свой култ, който е избрал. Да отдаде всичките си сили, да отдаде живота си на това възвишено, пред което той се прекланя. Точно за това хората са изградили много хиляди култове, най-различни по характер, култове към велики личности, култ към изкуството, култ към различни идеологии, култ към някои нравствени категории и ценности, като доброто, красотата, свободата и така нататък. Мнозина са отдали живота си в преклонение на този култ, на който те са служили. Вън от Бога, трите основни въпроса, касаещи смисъла на човешкото съществуване, остават без отговор и водят до ужасна безисходица. А кои са тези три въпроса? Откъде идвам? Защо съм? И на къде отивам? Физиците, астрономите и историците не се справиха с първия въпрос. Те не можаха да отговорят на хората откъде са дошли, откъде идват, какъв е техният происход. Нито философите и психолозите се справиха с втория въпрос, защо сме тук на тази земя, какъв е смисъл на нашето съществуване. Нито пък футуролозите ще се справят с третия въпрос, на къде отиваме, какво ни чака, какво има в нашето бъдеще. Вън от Библията, вън от Бога, тези три основни въпроса за смисъл на човешкия живот нямат отговор. Драги слушатели, познават ли хората този, с когото си мислят, че вярват? Попита ли веднъж Франсуа Волтер, какво е вашето отношение към Бога? Интересен е неговия отговор. Той казал, поздравяваме се отдалеч, но никога не разговаряме. Не е отрекал Бога, не се счита за пълен атеист, не отрича Божието съществуване, но признава своята дистанция, която поддържа през целия си живот. Поздравяваме се отдалеч, но никога не разговаряме. Или с други думи, признавам съществуването на Бога, но нямам лични отношения с Него. Как бихме могли да имаме вяра или доверие в непознат човек? Бихте ли могли да обичате една личност, която не познавате? Скъпи приятелю, може би точно днес ще преживееш най-вълнуващото запознанство в твоя живот. Може би точно в този час за първи път ще срещнеш този, когато никога досега не си предполагал, че се интересува от теб. Готов ли си за този миг? Заглавието на нашата беседа е да се запознаем. Аз съм твоят Бог. Бог желае да се запознае с теб. Готов ли си за това запознанство? Готов ли си за този миг? И както си настроил твоя радиоприемник на вълните на нашето предаване, настроил ли си сърцето си на вълните на Божията любов? И така, кой е той? Кой е този Бог? Библията го назовава Създател. Нека да отворим Библията на нейната първа страница. Битие, първа глава, първия стих. В началото Бог създаде небето и земята. Бог създаде. Това казва Библията. Това са първите думи. В началото Бог създаде. Или Библията ни представя Бога като един абсолютен, всемогъщ, неограничен в своите възможности творец, създател на всичко видимо и невидимо. За неговите възможности можем да съдим по света, в който живеем. Защото този свят ни удивлява със своята красота, със своя замисъл, със своята логика. И той говори за качествата на своя творец. Ние ще отворим една интересна книжка от Конрад Едел с заглавие «Какво е Бог?». Там ще погледнем някои интересни данни, които този автор ни съобщава.
Нека хвърлим един кратък поглед в космоса, в който от цялата Земя, погледната от звездните мащаби, не е нищо друго, освен един атом. Ние трябва да изберем най-голямата скорост, която познаваме, тази на светлината, ако искаме да прикосим далечините на Всемира. Светлинният лъч изминава 300 000 км в секунда. За да достигне от Земята до Луната, един светлинен лъч се нуждае от около една секунда, до Слънцето вече от 8,1 минути. Светлината на Слънцето обаче изминава разстоянието до последната от планетите Плутон за 5,5 часа. При това ние сме все още в нашата планетна система, която спада към Слънцето. Върху звездното небе обаче ние се глеждаме много звезди. Разстоянията натам трябва да се измерват в светлинни години. Като една светлинна година се отбелязва пътят, който светлината изминава за една година, около 9 билиона километра. Най-близката до нас неподвижна звезда, Проксима, от съзвездието Кентавър, е отдалечена на 4,2 светлинни години. Ако до сега още не сме изпаднали в удивление, сега имаме причина за това. Воалът на Млечния път, който ние наблюдаваме в ясна нощ на небето, се разтваря в телескопа в едно неизборимо множество от звезди. Голямата система на Млечния път, Слънцето с неговите планети, прилича на една прашинка. Тази огромна купчина звезди има диаметър от 100 000 светлини години и общият брой на нейните звезди се смята около 100 билиона. С това ние още не сме стигнали края на Вселената. Големите телескопи на астрономите правят видими спирални мъглявини и звездни купове, които представляват цели системи от светове, подобни на системата на нашия Млечен път. Най-близко разположената до нас галактика е отдалечена на 900 000 светлинни години. Това е мъглявината Андромеда. Във видимата област на телескопите не са обхванати около 500 милиарда такива звездни системи. Смята се, че съществуват поне 100 билиона спирални мъглявини. Както света на малкото, на атома, така и необятността на космоса изморява нашето въображение. Нека се обърнем към Земята, защото чудото на живота съвсем не е малко. Да разгледаме нашето тяло. Около 5 литра кръв циркулират в цялото тяло чрез артерии и най-финни капиляри. Ако всички тези финни тръбички се съединят една за друга, би се получил един път дълъг 2550 км. В тази плетеница от най-финни кръвоносни съдове се търкалят непрекъснато 25 билиона червени и бели кръвни телца. Сърцето изпомпва нашата кръв всеки ден около 600 пъти през тялото, бие в продължение на 50 години 1 840 000 пъти без нито една почивка. Няма мотор, който би могъл да работи година след година, 50-80 години, ден и нощ. Човешкото тяло не е машина. Един жив организъм е нещо съвсем друго. Нека да нарисуваме с молив един малък квадрат от 1 сантиметър върху нашата ръка. В него вероятно ще различим 5 косъмчета. Това, което не можем да видим в него, е следното. 1 метър най-финни жилки, 15 мастни жлези, 6 милиона клетки, 100 потни жлези, 4 метра нервни влакна, 5000 сетивни тела, 200 точки за усещане на болката, 12 точки за усещане студ, 2 точки за усещане на топлината. Ние притежаваме около 20 000 квадратни сантиметра кожа. Наранили ли сме се? Една сложна автоматика се включва в действие за оздравяване на повредата. Човешкото тяло има около 60 билиона клетки. Във всяка от тези клетки протичат повече и по-сложни химични и физични процеси, отколкото в най-големите индустриални заводи, и това напълно безшумно при постоянна температура. В ядрото на всяка клетка лежат усукани една в друга, като вълнени влакна хромозомите. На това място ние попадаме по следата на тайната на наследствените заложби. Върху хромозомите сидят гените, които пък са спирално навити ленти. Ако бъдат разгърнати, те са дълги 1,5 метра. Ако всички тези ленти от цялото тяло на човека се съединят една за друга, те ще образуват един път, който може да покрие 600 пъти разстоянието от Земята до Слънцето. Всеки от тези 150 см е като една магнитофонна лента, изпълнена с информация. Ако тя бъде предадена с думи, то според оценката на един биолог, всеки ген би изпълнил 1000 тома с формат на една обикновена книга. Това са указанията, които съобщават как трябва да изглежда един организъм. Дебели томове биха могли да се напишат върху чудесното устройство на костите, на окото, на нервната система, на мозъка. Удивлението няма край. Животът, способността да мислим, човешкият дух са все още неразкрити тайни.
Нема е възможно всичко това да е станало случайно. Нема има наивни хора, които да вярват, че това може да стане по пътя на случайността. Аз няма да ви съобщавам, драги слушатели, повече данни. Можем да говорим часове и дни, за чудото на природата, аз искам да ви предложа само един много скромен експеримент. Моля, изрежете си 10 малки картончета и ги номерирайте от 1 до 10 и ги поставете във вашия джоб. И когато чакате на автобусната спирка или когато имате време и желание за това, моля, опитайте да ги извадите последователно в определен брой от 1 до 10. Но не пропускайте всеки път да върнете изваденото картонче отново в джоба си. Моля, когато успеете да направите това, намерете начин да го съобщите на всички. Защото за това ще ви бъдат необходими твърде много години, може би цял живот. И това е само с 10 обекта. Работим само с 10 единици. А ние чухме приблизителния, твърде относителния брой на планетите в една галактика или на клетките в един човешки организъм. Възможно ли е всичко това да стане случайно? Твърде известният Чарлз Дарвин, авторът на книгата «Произход на видовете», е също основател на учението за еволюцията. След като е написал книгата си «Произход на видовете», споделя при един случай следното. Повече тежък и основателен ми изглежда другия извор на убеждението, че съществува Бог. Извор, който се намира във връзка с разума, а не с чувството. Такъв източник се явява крайната трудност или по-скоро невъзможността да си представим, че тази необятна, чудна вселена е резултат на сляпа случайност или необходимост. Замисляйки се по този повод, аз започвам да чувствам нужда да търся някаква първопричина. Започвам да мисля за разумния дух, аналогичен до известна степен с човека. И тогава аз заслужавам названието теист. Това му заключение особено силно ми се натрапваше, когато пишех «Произход на видовете». Дори този учен споделя своето възхищение и своето преклонение пред един творец, една всемогъща, разумна, мъдра идея, която стои в началото на творението. Клод Хейтуей, конструктор на електронен мозък, пише: «Преди години имах за задача да конструирам електронна машина, която да решава сложни уравнения. Този проблем бе решен. Стотици тръби, радиолампи и транзистори се разположиха в един огромен шкаф. След като работих около 2 години върху тази машина, за мен стана напълно ясно, че е невъзможно такъв уред да се появи по друг начин, освен чрез намесата на разумен конструктор. Следователно, след като моята машина се нуждае от разумен конструктор, колко повече има нужда от такъв моето тяло, което е неимоверно сложна физико-химико-биологична машина?» Да, един непредубеден ум може да признае с абсолютна честност фактите, които говорят за един всемогъщ творец. Кой е той? Продължаваме да търсим отговора на този въпрос. Той е създател, казва Библията, но тя има един втори отговор. Той е изкупител. Апостол Павел пише на вярващите в град Коринт следното: «Понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее и станината, Той е, който е огрял в сърцата ни, за да се просвети света с познаването на Божията слава в лицето Исус Христово». Или изкуплението е пресътворяване. Изкуплението е реставриране, възстановяване на Божия образ в човека. Бог е готов да плати всяка цена, да понесе всяко бреме, за да постигнеш щастието на своите творения. Бог е готов да направи всичко, за да бъде човекът отново щастлив. Това, което Бог е направил, прави и ще прави, за да ощастливи хората, заслужава специално разглеждане. И ние ще посветим една специална беседа на този предмет, драги слушатели. Кой е той? Вседържител. Творец, изкупител и вседържител. Бог не е престанал да се интересува, да се грижи, да поддържа своето творение. Апостол Павел, философът на Новия Завет, в своето послание към Колосяните, в 1 глава, 16-17 стихове, е писал: «Понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено, и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява». много интересен израз в края на този текст. Всичко чрез него се сплотява. Той държи всичко. Той поддържа всичко. Бог продължава да регулира, да контролира, да направлява явленията и процесите, както и в космоса, както в човешкото общество, така и в твоя живот. Да, да, Бог се интересува не само от космоса, но и от теб лично. Той се интересува лично от твоите проблеми. Той се интересува и от твоите радости. Той желая да се запознае с твоето семейство. Той желая да влезе в твоя дом. Той желая да ти придружава по пътя към твоята работа. Той желая да ти помогне навсякъде и във всичко, когато ти го поканиш. Четем един уникален текст в книгата на пророк Исаия, 57 глава, 15 стих. Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е Светий. Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е съкрушен и смирен дух. Този Господ, който обитава в Вселената, този Творец, чийто дом е универса, той с удоволствие се снишава и идва при теб, за да те подкрепя, за да ти помага и за да сподели с теб своята любов. Скъпи приятели, кой е този, който е сътворил Вселената? Той е твоят приятел, той е твоят Бог, той е твоят Спасител и той лично се интересува от теб. А ти? Нека да зададем втория въпрос на нашето разглеждане. Какъв е той? Това е един въпрос за качество. Какъв е той? Първо ще се спрем на физичната същност на Бога или физичните атрибути на Бога. Библията ни казва, че Бог е духовно същество. В Евангелието на Йоан, 4 глава, 24 стих, чрез думите на Исус Христос ние научаваме. Бог е дух и ония, които му се покланят с дух и истина, трябва да се покланят. Бог е дух. Той е духовно същество. Той е абсолютен дух с абсолютни възможности. Всичко материално съществува във времето и пространството. Но Бог е преди материята. Бог е над материята с нейните две свойства, времето и пространството. Следователно, ние не можем да говорим за някаква материална същност на Бога. Бог е автор на материята и източник на енергията. И разбира се, Той е създал и техните закони. Той владее техните закони. И Той е над тях. Книгата на пророк Исаия, 43 глава, 13 стих. Драги приятели, никой не би могъл да повтори тези думи и те да бъдат истина за него. Преди да е съществувало времето, казва Бог, аз съм, аз съществувам. Времето не е фактор, който да ми повлияе, твърди Той. Тъй като нашето съзнание, нашата логика, нашите възможности са ограничени, крайни, ние не можем да схванем безкрайното. Ние просто не можем да поберем вечността в своето съзнание. Като безначален, Бог притежава иманентен, вътрешно присъщ, автентичен, оригинален живот. Един живот незаимстван от когото и да е. Какъв е Той? Каква е неговата физична същност? Той е духовно същество. Второ, той е вечен, безначален и безкраен. Трето, той е триедин, ни казва Библията. Това е един от най-трудните за разбиране въпроси, защото тук ние се докосваме до самото естество на Бога. Във второто послание на Павел към коринтяните, 13 глава, 14 стих, четем: благодатта на Господа Исуса Христа и любовта на Бога и общението на Святия Дух да бъде с всички вас. Това е пожеланието на апостола към църквата в края на неговото послание. Но тук ние забелязваме трите личности на триединството, трите лица на триединството: Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Това е дефиницията, която Библията ни дава за Бога. Един Бог в три лица. Нима има някакво противоречие? Според някои, може би да, но това не е противоречие. Та бихме ли могли напълно да разберем Божието естество? Ако бихме могли, това би било равно на всемирна катастрофа. Тогава или ние бихме се изравнили с Бога, или Бог би се изравнил с нас. Драги слушатели, не е унизително. Напротив, мъдро е да признаем, че има факти, има явления, съществуват процеси, които са тайна за нас. Особено в сферата на духовните неща. В книгата Второзаконие, 29 глава, 29 стих е записано: скритото принадлежи на Господа нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на чадата ни до века. Библията ясно ни съобщава, че има територия на човешкото познание, която за нас е постижима, но има и области, до които ние не можем да се докоснем, и това не е за наше добро и за наше благословение. Физичната същност на Бога или физичните атрибути на Бога, това са Неговата духовна същност, Неговата безкрайност и Неговата триединност, Неговото триединство. Но нека да се спрем и върху духовната същност на Бога, духовните атрибути на Бога. Библията ни представя един велик Бог на силата. Посланието на апостол Павел към вярващи в Рим, 1 глава, 20 стих: понеже от създанието на това, което е невидимо у него, сиреч, вечната му сила и божественост, се вижда ясно и разбираемо чрез творенията, така щото човеците остават без извинение. Павел говори за неговата изключителна сила, за Божиите възможности. Нека отново да се обърнем накратко към природата. Погледнете залязващото слънце. Всички жизнени процеси на Земята се извършват благодарение силата на слънцето. При това до Земята достига само една двумилионна част от енергията на Слънцето. Откъде се взема тази енергия? Последните открития показват, че с атомната енергия може да се обяснят едва 8% от грандиозната енергия на Слънцето. А останалите 92%? Какъв е техният происход? Тайна. Атомната енергия. В 1 грам вещество има енергия еквивалентна на енергията от изгарянето на 3000 тона антрацит. Какви възможности? А гравитацията? Колосална тайнствена сила, която създава абсолютен порядък в Вселената. Един Бог на силата. Библията ни представя Бога и като Бог на мъдростта. Посланието към Римляните, 11 глава, 33 стих. Павел възкликва: о, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими неговите съдби и неизследими пътищата му. Навсякъде в природата намираме вложена мъдрост, целесъобразност, разум. Ако надникнем в света на птиците, в света на пчелите, на мравките, на термитите, ние ще бъдем удивени от абсолютния порядък, от абсолютната мъдрост, която е вложена в този жив свят. Всеки обект в универса е една материализирана Божия мисъл. Библията нарича Бога и Бог на красотата. В първата книга на Библията, Битие, 2 глава, 9 стих, четем: и Господ Бог направи да произраства от земята всяко дърво, що е красиво на глед и добро за храна. Нещо интересно откриваме тук, един малък детайл. Всяко добро, което е красиво на глед и добро за храна. Както виждаме, Бог не се погрижи само за храната на човека. Бог не се погрижи само за неговата издръжка, но той вложи и естетически потребности в човешката душа. Той създаде и красиви растения, Той създаде много красота. И ако Бог е вложил естетически потребности в човешката душа, то това говори толкова много за неговата душевност. За това, че той също има нужда от красота. За това, че той твори красота, за да може неговите творения, неговите човешки чада да я оценяват и да я пазят. Тогава колко естествено и логично е един всемогъщ Бог на красотата да създаде и такива шедьоври, които ни заобикалят непрекъснато. Шедьоври като синьото небе, и като Ниагарския водопад, и като снежните Алпи, и като прекрасната водна лилия, и като чистите детски очи, и толкова много други. Има един интересен случай. Един ботаник бил в една планина, събирал различни цветя, за да ги изследва. Там той срещнал един овчар. Овчарът пасял своето стадо през пролета. Тогава ботаникът решил да направи нещо за този семпъл обикновен човечец и да му покаже едно малко нежно цветенце, да го погледне през увеличително стъкло, през своята оптична техника. Овчарът гледал и по едно време устните му затреперали. По грубото му лице се търкунали сълзи. Какво става с тебе? Защо плачеш? Попитал го ученият. Този човек казал: помислих си колко хиляди такива съм стъпкал с моите груби овчарски бутуши. Колко красота около нас. Но имаме ли очи да я забележим? Имаме ли очи, за да видим и сърце, за да оценим това, което Бог е направил за нас? Бог е още Бог на законност и ред. В 119-я псалом четем в 18 стих. Отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в Твоя закон. Да, навсякъде виждаме прояви на законност и ред. И в химията, физиката, и в математиката, биологията, музиката. От невидимия атом до необятната вселена, всичко е подчинено на абсолютни закони. И тези закони не само ни възхищават, не само демонстрират качеството на съвършения законодател, но те говорят за неговата мъдрост, за неговите възможности. Но над всичко друго, Библията говори за върха на Божия характер. За неговия най-силен, най-характерен духовен атрибут – любовта. Библията нарича Бога Бог на любовта. Нещо повече. В първото послание на Йоан, 4 глава, 8 стих, се казва: който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. Дори не Бог на любовта, а Бог е любов. Това е най-кратката дефиниция и може би най-точната за Бога. Кой е той? Какъв е той? Отговорът: Бог е любов. Безброй щедри дарове, и слънцето, и дъждът, натежалата от зърно нива, отрупаните с плодове дървета, радостта в нашите сърца, всички тези дарове извират от този Бог, който е любов. Какво значи, когато някой постоянно ни обсипва с грижи, с подаръци, с внимание? Какво означава това, скъпи приятели? Това просто означава, че този човек те обича. Религиозната писателка Елена Вайт е написала някога: Бог е любов, стои написано върху всяка разтваряща се пъпка и растяща тревичка. Красивите птици, чието сладки песни трептят във въздуха, нежните цветя, които пъстрят полето, високите дървета с тяхната китна зеленина, всичко това свидетелства за любвеобилната бащинска грижа на Бога. Всъщност, какъв е Бог? Нека да обобщим този ред на мисли. Божията същност, Божията духовна същност може да се обобщи най-добре чрез неговото собствено представяне. Бог сам се представи при един случай на Мойсей последният начин. Четем в книгата Изход, 34 глава, 6 и 7 стихове. Господ замина пред него и прогласи: Господ, Господ Бог, жалостив и милосерд, дълготърпелив, който изобилва с милост и с верност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния. Тук ние откриваме двата основни камъка на Божия характер – доброта и праведност. Ето какъв е Той. Ето какъв е нашия Бог. Добър и праведен. драги слушатели, той ни познава добре. Ние вече споменахме, че той познава всяка клетка от нашето естество. Той познава всяка мисъл в нашия ум. Той познава всяко чувство в нашия емоционален свят. Той ни познава и във време на бедствие. Той ни познава и в нашето ежедневие. Той ни познава по име съвсем точно. Той е запознат с всички наши преживявания. И тук искам да направя едно лирично отклонение. Драги приятелю, тогава, когато ти си самотен и наскърбен, когато си нещастен и разочарован, когато никой не може да те разбере и когато се чувстваш съвсем сам на този свят, и когато дълбоко в сърцето имаш една остра болка, единственият, който ти разбира, е твоят небесен баща. Този, който те създаде. Този, който те изкупи. И този, който продължава да се грижи за тебе. Той те познава съвършенно. Но познаваме ли го ние? И възможно ли е да го опознаем? И в каква степен би било възможно? За съжаление, човечеството не познава или слабо познава своя небесен баща. Някои считат, че богопознанието е непотребно, излишно. Други считат, че богопознанието е невъзможно. По този въпрос Библията ясно твърди три неща. Бог е познаваем. Второ, Бог не е познаваем абсолютно, напълно, 100%. И трето, Бог желая да се открие на творенията си. Да, Бог е познаваем, макар и не напълно, и Той желая да се открие на нас, хората. Тогава идва втория въпрос. Щом като е възможно, необходимо ли е да го опознаем? И какво ни дава това познание? С какво ние израстваме, щом опознаем по-добре нашия Бог? Богопознанието не пробужда духовно, драги слушатели. То ни поставя на нашето истинско място в картината на този свят. Богопознанието осмисля правилно живота ни. Богопознанието ни дава дълбоко, истинско, житейско, човешко удовлетворение. Или Библията казва, богопознание е равно на вечен живот. Това са всъщност думите на нашия Спасител Исус Христос в Йоан 17 глава 3 стих. А това е вечен живот. Да познаят Тебе, единият истинен Бог и Исуса Христа, когато си изпратил. Или между богопознание и вечен живот съществува знак за равенство. Нека сега да се спрем върху условията, за да го познаем. Има условия, за да можем да открием Бога. В Матей 7 глава, 7 стих е поставено първото условие. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Първото условие е да проявим искрено желание. Никой, който не желая да се запознае с Бога, никога няма да го срещне. Той винаги ще открива причини за съпротивление срещу идеята за Бога, съпротивление срещу Божието съществуване. Само тези искрено желаещи да срещнат и да се запознаят с Бога, ще преживеят тази щастлива и радостна опитност. Второто условие – да проявим готовност за послушание. Не само да желаем, но да проявим послушание. Евангелието на Йоан, 7 глава, 17 стих. Ако иска някой да върши неговата воля, ще познае дали учението е от Бога или аз от себе си говоря. Ето условието. Ако иска някой да върши неговата воля, ако някой е готов да бъде послушен по отношение на всички Божии изисквания и предписания, проявим ли готовност за послушание, Бог ще ни се открие. Бог ще дойде по-близко при нас. Има едно трето условие, за да можем да опознаем нашия Бог. Не само да го търсим, но да го търсим на време. Това ни казва пророк Исаия в едноимената книга, 55 глава, 6 стих. Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Този текст ясно заявява, че благодатното време, което Бог ни дава, възможностите да го открием, са с ограничен лимит. Затова ни казва пророк Исаия. Търсете го, докато е още благодатно време. И едно четвърто условие, чрез думите на пророк Еремия, в 29 глава от едноимената книга, 13 стих. и ще ме потърсите, и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце. Или всеотдайно търсене. Търсене с цялата душа. Да повторя условията, които са необходими, за да познаем Бога. Искрено желание, готовност за послушание, да търсим на време и да търсим всеотдайно. На брега на една река, някога в древността, един мъдрец получавал своите ученици. Приближил се един млад човек, който поискал думата и задал един въпрос на този мъдър човек. Учителю, кажи ми, как да намеря Бога? Този въпрос, нали? Тогава те били съвсем близко до водата. Този възрастен човек, макар възрастен, доста енергичен, скочил, хванал здраво този млад мъж, хванал го за врата и натиснал водата му, главата му под водата. Натиснал главата му под водата. Държал го секунди, държал го една минута, държал го малко повече. Този човек отдолу започнал да приключва своя въздух, своите запаси. Започнал да маха с ръце. В последният момент мъдрецът го пуснал. Когато този млад човек се изправил, първото нещо, което направил, било да поеме дълбоко въздух. И каза, какво правиш ти? Ще ме удавиш? И тогава този мъдър човек казал само няколко думички. Само три думи. Така търси Бога. Какво искал той да каже? Търси Бога всеотдайно. Така както сега мислеше за една глътка въздух, която беше под водата, така търси Бога. Защото Бог е от жизнено важно значение. Нека да обобщим това, което казахме. Ние дочухме една покана. Да се запознаем. Аз съм твоят Бог. И така, драги приятели, познаваш ли своя Творец? Не. Фатален пропуск. Днес той стои пред теб. И моля те, от негово име, опитай лично. Не се доверявай на никого. Не приемай чуждо човешко мнение за или против Божието съществувание. Създай лични отношения с Бога и ти ще бъдеш щастлив човек. Някога един атеистичен лектор посетил едно малко селище и изнесъл с много голям патос една атеистична беседа. Беседа, в която се опитал и направил всичко възможно да докаже Божието несъществувание. В края на тази беседа дал възможност всички да зададат въпроси и да попитат дали нещо има неясно връзка с беседата. Тогава един човек вдигнал ръка, излязъл отпред, извадил от своя джоб един портокал и най-спокойно го обел пред всички, пред цялата аудитория и бавничко, спокойно го изял. Тогава накрая попитал лектора, господине, сладък ли беше портокала или кисел? Тогава стросното лектора казал, как да знае аз, когато вие го изядохте, аз не съм го вкусил. И тогава този семпъл обикновен човек казал, тогава аз искам да ви попитам, как така вие, който не сте вкусил никога от Божията любов, който вие никога не сте общували с него, можехте така категорично да говорите против Божието съществувание? Скъпи приятелю, вкуси от Божията любов. Вкуси от общението с Бога. И ти сам ще се убедиш от опит, съществува ли Бог. Обича ли и интересува ли се от теб? Псалом 34, 8 стих е записано: Вкусете и вижте, че Господ е благ. Блажен он е човек, който уповава на Него. Ти можеш да бъдеш този блажен човек. Защото днес Той желая да основите едно задълбочено познанство, което да прерасне в едно трайно приятелство. Бог желая това. Остава твоята воля да вземе своето решение. В книгата Йов, 22 глава, 21 стих е записано: Сприятели се сега с Него и бъди в мир. От това ще дойде добро за тебе. Нека Бог да те благослови, за да вземеш доброто решение, за да можеш да се довериш на твой небесен баща и да го обикнеш с цялото си сърце.
Уважаеми радиослушатели, вие слушахте Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, предложения, препоръки и въпроси.
Нашият адрес е България, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, 22, звукозаписно студио.
До нови срещи!